Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Müxalifət nümayişi dağıdılandan sonra Yerevanda son vəziyyət. Beynəlxalq aləm dialoqa çağırır.
Оппозиция считает, что им нечего говорить правительствам, которое использовало оружие против собственного народа.
Ermənistanda seçkidən sonra baş verənlərə Azərbaycandan baxır.
Əvvəlcə gizlədilməyən gərginlik, sonra isə silah yolu ilə mitinglərin dağıldırması, 8 nəfərin ölümü hakimiyyətin çaşqın vəziyyətdə olduğunu göstərir.
Rusiyada seçki kimə lazım idi? Putin Medvedevi prezident təyin eləyə bilməzdimi? Qərb mətbuatının yazdıqları. 8 mart Qadınlar Bayramı. Hər məktəb şagirdindən nə qədər pul yığılır?
8 mart üçün 30 martdan yığırıq. Bütün müəllimlər üçün.
Sinif rəhbərinizə nə almağı fikirləşirsiniz?
Sinif rəhbərə almaq yox, amma pul vermək.
Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Amerika deyir ki, çalışacaq ki, Azərbaycandakı seçkilər ədalətli keçsin. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
Amerika çalışacaq ki, bu il Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri azad və ədalətli olsun. Bunu Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Ann Dersi bəyan edir.
Biz qarşıdan gələn seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinin təmin olunmasına kömək etmək niyetindəyik. Vətəndaş cəmiyyəti, demokratik, siyasi proseslər və seçici hüquqları barədə seçicilərin anlayışının artırılmasında və vətəndaşların seçkidə daha fəal iştirakının təsviqində mühüm rol oynayır.
Martın 3-də Amerika səfirliyi Demokratiya Komissiyasının kiçik qrantlar proqramına yeni dəyişikliklər elan edib. Bu proqram yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına demokratiya sahəsində Birləşmiş Ştatların maliyyəsi və texniki dəstəyi ilə layihələr işləməyə imkan verir. Yeni qaydalara görə qeyri-hökumət təşkilatları ildə 2 dəfə yox, bütün il ərzində demokratiya və seçki ilə əlaqədar istənilən layihələrini təqdim edə bilərlər. Səfir Dersh deyir ki, Amerika səfirliyi qarşıdakı seçkilərlə əlaqədar tədbirlər proqramı hazırlayacaq.
Ələkbər Rafoğlu. Müdafiə Nazirliyi deyir ki, Azərbaycan ordusunun zabiti özünü güllə ilə vurub, amma sağ qalıb və əməliyyatdan sonra vəziyyəti stabilləşir. Hadisə martın 2-də Ağdam rayonundakı Ensaylı hərbistədə baş verib. Müdafiə Nazirliyi deyir ki, 24 yaşlı leytinant Elman Allahverdiyevin özünə qəsdi şəxsi problemlərlə bağlıdır, hərbi xidmətlə yox. Bugün Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın qərb bölgəsinə səfər eləyib, Gəncədə Polad kompleksinin və alüminium müəssisəsinin təməl qoyma mərasimində iştirak eləyib. İlham Əliyev Samux rayonuna da baş çəkib. Azərbaycan Ermənistanı çağırıb ki, Qarabağ danışıqlarını dayandırmasın, bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bildirib. Ermənistan prezidentinin səlahiyyətlərini hələ ki icra eləyən Robert Koçaryan son bəyanatında deyib ki, payıza qədər Azərbaycanla danışıqlara fasilə veriləcək. Xəzər İbrahim deyib ki, istəməzdilər ki, Ermənistanda baş verən son hadisələr Qarabağ danışıqlarına təsir eləsin. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Ermənistanda baş verənlərə münasibətini bildirib. Naftalanda ziyalılarla görüşündə Əliyev deyib ki, Ermənistanda olanlar düşünülməmiş siyasətin acı nəticəsidir. ATƏT-in xüsusi nümayəndəsi Talvitiya dünən gecə təcili Yerevana uçub, o yaranan siyasi böhranı aradan qaldırmağa çalışır. Talvitiya dünən bugün iqtidarla görüşlər keçirib, həm fəaliyyət müddəti başa çatan prezident Koçaryanla, həm də yeni prezident elan olunan Sarkisyanla. Talvitiya müxalifətlə də görüşüb. İndi Ermənistanda küçələrə tanklar yeridilib. Yerevanda hökumət 20 günlük fövqəladə vəziyyət elan edib. Keçən həftənin axırı müxalifətin mitinqi dağıdılıb, 8 nəfər ölüb. Moskvada Medvedevin prezident elan olunmasına etiraz edən ondan çox müxalifətçini tutublar. Məlumatlara görə yüzlərlə polis müxalifətçilərin toplaşıb icazəsiz yürüş keçirməyə çalışdıqları parkı mühasirəyə alıb. Qərb ölkələri Medvedevi Rusiya prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik ediblər. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Medvedevlə birgə işləməyi gözləyir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Medvedevə təbrik məktubu göndərib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Əfqanistanda Amerikanın hərbi bazasına partlayıcı dolu maşın çırpıblar. Postdakı 3 Amerika əskəri yaralanıb. 2 Əfqan əskəri də yüngül xəsarət alıb. Hadisəni kamikazə törədib. Partlayışı görə məsuliyyəti Taliban özlərinə götürüb. Və Rusiya Ukraynaya verdiyi qazı daha 10% azaldı. İndi verilən qaz əvvəlkindən 35% azdır. Bu haqda Ukraynanın nafta-qaz şirkəti bildirib. Rusiya deyir ki, qazı azaltmaqlarının səbəbi odur ki, Ukrayna 600 milyon dollarlıq borcunu ödəmir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu beni. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Ermənistandan başlayaq. Əgər heç nəyə nail olmasam belə deyə bilərəm ki, cəmiyyəti fəallaşdırdım. Bunu bugün Levon Terpetrasyan deyib. Yerevan küçələrində isə tanklar və silahlı əskərlər keşik çəkir. Baş qərargah rəisi xəbərdarlıq eləyib ki, etirazlara çox kəskin cavab veriləcək. Müxalifət lideri Levon Terpetrasyan isə bildirir ki, elan olunmuş fövqəladə vəziyyət Yerevana aiddir, başqa şəhərlərə yox. Ona görə də nümayişlər Yerevan yaxınlığındakı şəhərlərdə davam eləyəcək. Xatırladaq ki, 19 fevral seçkilərinin rəsmi nəticəyə görə başnazir Serj Sarkisyan udub. Keçmiş prezident Levon Terpetrasyanın tərəfdarları isə böyük saxtakarlıqlar olduğunu deyərək yeni seçki tələb edirdilər. Küçələrə hər gün 10 minlərlə adam çıxırdı. Nümayişlərin 10-cu günü prezident Robert Koçaryan fövqəladə vəziyyət elan elədi. Polis müxalifət nümayişlərini dağıdanda 8 adam öldü. DPA agentliyi müxalifət mənbələrini istinadla yazır ki, ölənlər ən azı 8 nəfərdir. Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə hazırda xəstəxanalarda 59 yaralı var. 60 yaşlı bir pensiyacı Frans Presə deyib ki, təqsir həm hakimiyyətdə, həm də müxalifətdədir ki, heç kim geri çəkilmədi, nəticədə insanlar öldü. Amerikanın Dövlət Departamenti xüsusi bəyanatında hər iki tərəfi sakitliyə mübahisələri siyasi dialoqla həll etməyə çağırıb. Yerevanda martın 20-sinə kimi davam edəcək fövqəladə vəziyyət rejimi o cümlədən mediadan tələb eləyir ki, yaydığı məlumat yalnız hökumət mənbələrindən olmalıdır. Daha ətraflı iki Məmmədov danışacaq.
Bizim üç tələbimiz var. Seçkinin nəticələri ləğv edilsin, saxtakarlıqda iştirak edənlər cəzalandırılsın və bütün siyasi məhbuslar azad edilsin.
Prezident namizəd Levon Terpetrasyanın sözçüsü olan Armen Musinyan dünən Azadlıq Radiosuna belə demişdi. Amma Terpetrasyanın düşərgəsi həm də martın 1-dəki ölkədə tətbiq olunmağa başlayan fövqəladə vəziyyət rejimini də ləğvini istəyir. İndiki prezident Robert Koçaryanın fərmanı ilə fövqəladə vəziyyət rejimi martın 20-sinə kimi davam etməlidir. Və rejim qüvvədə olanda istənilən kütləyə toplaşmalar qadağan edilir, kütləyə informasiya vasitələrinə ancaq hadisələrlə bağlı rəsmi informasiyanı yayımlamağa icazə verilir, vətəndaşların istənilən siyasi hərəkətlərinə qadağa qoyulur və hökumətə qadağaları pozanlara qarşı silah işlətmək imkanı tanınır. Terpetrasyan iddia edir ki, fövqəladə vəziyyət rejimi onlara yürüşlər yoluyla hakimiyyətə etiraz eləmə imkanını əlindən alıb deyə ləğv olunmalıdır. Çünki meydanların itirilməsi xalqla əlaqənin kəsilməsidir. Terpetrasyan bazar günü öz evində jurnalistlərə belə demişdi. O, həm də ev dustağı edildiyini və evini mühasirəyə alan polislərin ona çölə sıxmağa icazə vermədiklərini də deyir. Amma məsələ burdadır ki, Ermənistan qanunlarında ev dustağı edilmək anlayışı yoxdur və hökumət də bu yüzdən bu faktları inkar eləyir. Hökumətin versiyasına görə evinin ətrafındakı polis qüvvələri Terpetrasyanın təhlükəsizliyini qoruyur və məhz təhlükəsizliyini təmin eləmək asan olsun deyə ona çölə çıxmamağa məsləhət görüblər. Bu qadağalara baxmayaraq Terpetrasyan indiki prezident Robert Koçaryan və ya yeni seçilən Serj Sarkisyanın əvvəlki sərtliyi ilə tənqid edir və səsini də qısmır. Hətta dünən o iddia eləyib ki, iqtidar Konstitusiya Məhkəməsinə də seçkiyə ədalətli münasibət bildirməyə imkan verməyəcək.
Mən artıq inanmıram ki, Konstitusiya Məhkəməsi bizim təqdim elədiyimiz çox ciddi faktları da lazımi şəkildə qiymətləndirsin. Çünki bu faktlar göstərir ki, seçkilər saxtalaşdırılıb.
Amma eynən Levon Terpetrasyan kimi elə Ermənistan iqtidarı da mövqeyindən geri çəkilənə ya da kompromisə gedənə oxşamır. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin rəhbəri Seyran Ahanyan dünən vətəndaşlara bir daha xəbərdarlıq eləyib ki, toqquşmalara qoyulan qadağaya əməl eləsinlər. Ohanyan deyib ki, qadağanı pozmağa meyli hiss eləyərsə, ordu dərhal qanun və konstitusiyanın onlara verdiyi imkanlardan istifadə eləyib, belə hərəkətlərin qarşısını alacaq. Ermənistan rəsmiləri şənbə günü baş verən qarşıdurmalarda iştirak edən 55 aksiyaya qarşı cinayət işinin açıldığını da bildirib. Düzdür, burada da müxalifət və iqtidar dinc aksiyanın necə qarşıdurmaya çevrilməsi ilə bağlı fərqli mövqelərdə dururlar. Çünki hər necə olsa artıq 10 gündür ki, müxalifət Yerevanın mərkəzində dinc şəkildə aksiyanı davam elətdirirdi. Polis bildirir ki, onlar şəhərin mərkəzində mağazaları, vitrinləri talan eləyən, küçələrdə avtobuslarla barikadalar qurub, əldə qayırma partlayıcılardan istifadə edib, asayişi bozanlara qarşı güc tətbiq eləməyə məcbur olub. Müxalifət isə deyir ki, hökumət özü onların arasında təxribatçılar yerdir və zorakılığı da bu təxribatçılar eləyib. Hətta bu qarşıdurmalar zamanı xəsarət alanların sayı ilə bağlı da müxalifət və hökumət fərqli rəqəmlər səsləndirir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, 7 mülki şəxs və 1 polis hadisədə həlak olub. Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, 131 nəfər də yaralanıb. Müxalifət iddia edir ki, əslində ölənlərin sayı onlardadır. Bəs hökumət zorakılığa əl atmaqla müxalifət tərəfdarlarının etiraz əzmini qıra bildimi, ya əksinə özünə qarşı nifrəti artırdı? Azadlıq radiosunun regional analitiki Liza Furler bu sualı belə cavab verir ki, əslində hökumət özü də bilmədən müxalifətin əlinə daha uzun müddətli kart verib.
Bəlkə gələn həftə, o biri həftə ya 3 həftə sonra mitinqlər səngiməyəcəkdi. Amma rəsmilər sadəcə onlara göz yuma bilsəydilər, 2-3 həftə sonra küçələrə çıxan adamların sayı azalacaqdı. Çünki cəmaat ümidini itirəcəkdi.
Ermənistandakı indiki qarşıdurma 1998-ci ildə elə həmin Terpetrasyanın istefasına səbəb olan hadisələrdən sonra ən qanlısı sayılır. İndiki hadisədən sonra Amerika tərəfləri zorakılıqdan çəkinməyə, qanunlara əməl eləməyə və maksimum səbirli olub, siyasi dialoqu bərpa eləməyə çağırıb. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis və hətta seçkinin əsasən beynəlxalq standartlara uyğun keçdiyini deyən ATƏT də demək olar ki, oxşar bəyanatlar verib və yeni siyasi dialoqa ehtiyac olduğunu vurğulayıblar. Amma bu dialoq bugün Ermənistanın özündə mümkün görünürmü? Xüsusən də dünən parlamentin 2 deputatının siyasi quruluşu zorakı yolla devirmək cəhdində ittiham edilib həbs olunmasından sonra Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Rayet Tamrazyanın cavabı bir mənalıdı.
Yəni, думаю, что они сейчас готовы к диалогу. Я не думаю, что этого сейчас произойдет, потому что раскол очень такой глубокий. И на данный момент пока что, мне кажется, диалог между двумя сторонами невозможен. Потому что вот оппозиция считает, что им нечего говорить правительством, которое использовало оружие против собственного народа.
İlkin Məmmədovun reportajını dinlədiniz. Ermənistandakı bu seçkilərdən və seçkidən sonra baş verənlərdən Azərbaycanda hansı nəticələri çıxarırlar? Az sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qarabağ məsələsində Sarkisyandan daha yumşaq mövqe tutan Terpetrasyan deyib ki, istənilən halda Qarabağın Azərbaycana verilməsindən söhbət belə gedə bilməz. Ermənistanda baş verənlərin Azərbaycan üçün maraqlı olan bir tərəfi budur. Bu il Azərbaycanda da prezident seçkisi olduğunu nəzərə alanda isə yəqin ki, əsas suallardan biri budur ki, Ermənistanda baş verənlər Azərbaycanda da təkrar oluna bilərmi? Və yaxud tərsinə, Azərbaycanda 5 il əvvəl olanlar mahiyyət içində Ermənistanda mı təkrarlanır? Bakıdakı fikirləri Səadət Akif qızı öyrənib.
Yerevanda baş verənlər Ermənistan hakimiyyətinin düşünülməmiş siyasətinin acı nəticəsidir. Bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün ölkənin qərb bölgəsinə səfər zamanı söyləyib. Martın 1-dən 2-sinə keçən gecə Yerevanda prezident seçkisinin nəticələrinə etiraz edən aksiyacıların silah gücünə dağıdılmasına Azərbaycanın həm hakimiyyət həm də müxalifət düşərgəsində demək olar ki, bir mənalı qiymət verilib. Məsələn, Hakim Partiyanın təmsilçisi Aydın Mirzazadə hesab edir ki, seçki zamanı total saxtakarlığa yol verilib. Və buna görə də müxalifət küçələrə çıxıb öz haqqını tələb etmək də haqlıdır.
Əvvəlcə gizlədilməyən gərginlik, sonra isə silah yolu ilə mitinqlərin dağıldırması, 8 nəfərin ölümü hakimiyyətin çaşqın vəziyyətdə olduğunu göstərir. Və mən hesab edirəm ki, martın 20-sindən müxalifət tərəfdarları yenidən mitinqlərə başlayacaqlar.
Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbərin fikrincə, dinç nümayişçilərə qarşı silah işlədilməsində beynəlxalq təşkilatlar da mənəvi məsuliyyət daşıyır.
Seçkilərin güya normal keçməsi, standartlara cavab verməsi haqqında loyal bəyanatlar beynəlxalq şəhərlər tərəfindən. Daha sonra 10 gün ərzində xalq öz etirazını bildirdiyi halda müxtəlif ölkələrin nümayəndələrindən, rəhbərlərindən, bəzi beynəlxalq təşkilatlardan Sarkisyana gələn təbriklər və xalqın etirazlarına laqeyd, biganə münasibət. Bütün bunlar ən azı mənəvi cəhətdən, mən isə bilirəm ki, bugün 8 insanın ölümünə bir növ mənəvi şərikliyə gətirib çıxarır.
Bir çox ekspertlər də hesab edirlər ki, Qərb dövlətləri, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar Ermənistandakı olaylara loyal münasibət göstərdi. Hətta dinç aksiyacıların silah gücünə dağıdılmasına verilən reaksiyalar da hadisələrə adekvat olmadı. Bəs Ermənistanda baş verənlər, qərbin mövqeyi, bu il prezident seçkisinə hazırlaşan Azərbaycan cəmiyyəti üçün nə vəd edir? Bəzi politoloqlar hesab edirlər ki, əgər Ermənistan hakimiyyəti qərbin sərt təzyiqi ilə üzləşərsə, istifaya gedərsə, bu Azərbaycan hakimiyyətinə ciddi xəbərdarlıq olacaq. Yox, əgər nüfuzlu təşkilatlar loyallıq göstərəcəklərsə, onda bu Azərbaycanda bu il keçiriləcək seçkidə müxalifətin passivliyinə gətirib çıxaracaq. Ancaq fərqli fikirdə olanlar da var. Məsələn, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, yerli müxalifət Gürcüstanda və Ermənistanda keçirilən seçkilər və seçki sonrakı prosesləri diqqətlə təhlil etməlidir. Amma Yerevanda aksiyaların silah gücünə dağıdılması Azərbaycan müxalifətinin ədalətli, azad və demokratik seçki uğrunda mübarizəsinə mənfi təsir göstərməyəcək.
Daha çox erməni cəmiyyətinin fəallığı və fədakarlığı bir örnək olmalıdır. Hətta bəlkə biraz utandırıcı bir örnək olmalıdır. Nəinki hərəkatın indiki mərhələdə məğlubiyyətin yekunlaşmasına görə ruh çükünlüyü yaşamaq.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun eksperti Arif Yunus hesab edir ki, Azərbaycan oxşar olayı 2003-cü ilin prezident seçkisində yaşayıb. Bu il keçiriləcək seçki daha çox Rusiya seçkisi ilə müqayisə olunacaq. Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi Aydın Mirzazadənin fikrincə isə başqa respublikada baş verənlər istənilən halda Azərbaycanın daxili siyasətinə təsir eləyə bilməz. Amma söhbət elədiyim politoloqlar onu da deyirlər ki, Ermənistanda baş verən son olaylar nəticəsindən asılı olmayaraq beynəlxalq təşkilatların Qafqazda keçirilən seçkilərə diqqətini artıracaq.
Səadət Akif qızı. İndi isə Rusiyadakı seçkilərə keçək. Washington Post yazır ki, Rusiya bu seçkiləri niyə keçirdi? Kremli keçmiş KGB əməkdaşları idarə edir, medianda Kreml. Belə ölkədə seçki kimə lazımdır? Wall Street Journal isə yazır ki, Rusiya Dmitri Medvedevi prezident seçdi. Seçdi sözü dırnaq arasına alınıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
The results of the presidential elections held on the 2nd of March 2008.
Azərbaycana yaxşı tanış olan Andreas Gross indi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Rusiyadakı seçkiləri izləyən müşahidə missiyasının rəhbəri idi. O deyir ki, Rusiyadakı bu seçkilər xalqın demokratik potensialını reallaşmağa qoymadı. Qərbin nüfuzlu mediası Rusiyadakı seçkiləri dırnaqarası seçkilər adlandırır. Nəticəsi əvvəlcədən bilinən seçkiləri hakimiyyət nümayəndəsi 42 yaşlı Dmitri Medvedev uddu. Əsas nəticə isə odur ki, hakimiyyət Putinin əlində qalır. Bunu Wall Street Journal yazır. Görək bəs Washington Post nə yazır? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Washington Postun belə seçki keçirmək Rusiyanın nəyinə lazımdır adlı məqaləsi bazar günü bu ölkədə baş tutan prezident seçkisinə əsr olunub. Baş nazir Dmitri Medvedevin şənbə günü seçicilərlə keçirdiyi görüş epizodu ilə başlayan məqalədə müəllif bütün seçki kampaniyası boyu cəmi birzə dəfə seçicilər qarşısına çıxan Medvedevin qısaqol köynə geyməsinə diqqət yetirib yazır ki, onun şıxlığı zahirən artıq görünməyə milyonlarla vəsait sərf edən Hillary Clintonu və Barack Obamanı paxıllıqdan partladardı. Amma Medvedevin şux görünməyə əsası vardı, çünki bütün ilkin sorğular onun 70% səslə qələbə qazanacağından xəbər verirdi. Müəllif yazır, gözənildiyi kimi seçki məsələkəsinin bir tərəfdə Kremlin namizədi Medvedevlə, digər tərəfdə isə rəsmlərin halallığı ilə seçkiyə qatılan simasız bir kommunist namizəd və Rusiya mediasının illərlə dözdüyü antisemit Vladimir Jirinovski arasında gedən mübarizənin şahidi olduq. Həqiqətən müxalif sayıla biləcək qüvvəni təmsil edən Mikhail Kasyanovun namizədi isə seçkiyə buraxılmadı. Məqalə müəllifi Anne Applebaum belə bir sual ortaya qoyur ki, ümumiyyətlə Rusiyada bu yöndə seçki keçirməyin nə mənası? Məyər Putin elə açıq şəkildə Medvedevi prezident təyin eləyə, ya elə özünün prezident kürsüsünü saxlaya bilməzdimi? Deyə soruşan müəllif belə bir ehtimal irəli sürür ki, hələ də özünü kifayət qədər narahat hiss eləyən Kreml, qərbin birbaşa hərbi müdaxiləsindən qorxmasa da, qərb ölkələrinin dəstəyi ilə baş verən ictimai fikrin kəskin şəkildə dəyişməsindən, kütləvi etiraz nümayişlərindən və Ukraynadakı kimi məxməli inqilablardan ehtiyat eləyir. Belə hadisələrdən özünü sığortalamaq üçün rəsmilər demokratik əngəllərdən öz məqsədləri üçün istifadə eləməyə çalışır.
Bütün bunları Rusiyadakı seçkilər barədə Washington Post yazır. İndi isə görə bu seçkilər haqda Azadlıq Radiosunun Rus redaksiyasının siyasi şərhçisi Mikhail Sakalov nə deyir? Rusiyadakına seçki demək olarmı? Sakalov işdən sonra proqramımızın qonağı idi.
Для себя и для друзей я всегда называю это выборами в кавычках, потому что, конечно, говорить о том, что это выборы, где есть реальная конкуренция и где у людей есть возможность свободно выбрать реального кандидата, как это происходит, например, сейчас на американских праймах, об этом говорить невозможно. Но, в конце концов, сейчас выборы состоятся, ведь кто уже в тот момент, когда проходили выборы или сразу оценив победу Медведева, все совершенно другое. А будет ли власть реальная у Дмитрия Медведева, или он становится такой фигурой, как бы прикрывающей Владимира Путина. То есть это форма третьего срока Владимира Путина. Вот, собственно, что обсуждается, и людям совершенно понятно, что это не выборы, а как международное одобрение с массовыми фальсификациями, с принуждением и так далее. В общем, вполне знакомая процедура, я бы сказал, все-таки третьего мира.
А как вы думаете, что сулит итоги этих выборов для Запада и для СНГ, скажем, в частности?
Вы знаете, за последние годы вы, наверное, могли заметить, что влияние Москвы на пространство, например, СНГ, реально, несмотря на всю риторику, снижается, поскольку и Украина, и Азербайджан, и даже Белоруссия начинают проводить более самостоятельную внешнюю политику, меньше оглядываться на Москву. Тем более, что люди в Кремле многие были озабочены реально не какими-то внешнеполитическими реальными интересами страны, а они были беспокоены всего проблемами конкретных нефтяных и газовых компаний, интересами бизнеса, с которым они связаны. А это все-таки понимаете, не одно. Я думаю, что эта линия в связи с тренд Дмитрия Медведева будет и в дальнейшем продолжаться, поскольку он тесно связан за эти годы, связался за эти годы с менеджментом «Газпрома», сам тонко чувствует прежде всего интересы «Газпрома», и, видимо, в этом ключе действует.
Bütün bunları Mikhail Sakalov deyir, Azadlıq Radiosunun Rus redaksiyasının siyasi şərhçisi. O, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının qonağı idi. Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda həmişə deyilir ki, həkimlərin, müəllimlərin maaşları azdır. Ancaq bu əsas verirmi ki, müəllimlər uşaqlardan pul yığsın. Qarşıdan 8 mart Qadınlar Bayramı gəlir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azərbaycan məktəblərində ildə 3 dəfə uşaqlardan pul yığılır. Müəllimlərə hədiyyə alınır. Bəzi məktəblərdə deyirlər ki, artıq hədiyyə də alınmır, nağd pul verilir. Belə pul yığılan bayramlardan birinə 8 mart Qadınlar Bayramına 5 gün qalır. Hər uşaqdan nə qədər pul yığırlar? Məlum olur ki, bu heç də simvolik məbləğ deyil. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Bakı məktəblərində olub.
Mart ayının gəlişi ilə məktəblərdə yenidən pul yığma kampaniyaları başlayıb. Bu dəfə şagirdlər müəllimələrini 8 mart Qadınlar Bayramı münasibəti ilə təbrik etməyə hazırlaşırlar.
8 mart üçün 30 martdan yığırıq, bütün müəllimlər üçün.
Sinif rəhbərinizə nə almağı fikirləşirsiniz?
Sinif rəhbərə almaq yox, amma pul vermək.
Müəllimlər özləri belə istəyir ki, siz pul verəsiniz.
Hədiyyələr qəbul etmirlər, ona görə pul verməyə məcburuq.
Bizim sinifimizdə pul yığıq. Bizdə 40 manat yığırlar bütün müəllimlər üçün. Müəllimlərə pul verəcək.
Neçə sinifdə oxuyursun?
10.
Valideynlər narazılıq eləmir ki, belə böyük məbləğ yığırsınız.
Yox, çoxsun narazı eləmir.
Qabaqdan həm də Novruz bayramı gəldi. Siz onda da yəqin ki, müəllimləri təbrik eləməyə fikirləşirsiniz.
Xeyr, Novruz bayramı münasibəti ilə müəllimləri təbrik eləməyəcəyik. Bizdə ən əsası 8 mart olur, yeni il olur, bir də müəllimlər günü.
8-ci sinifdə oxuyan Vəfa deyir ki, ötən il 8 mart bayramında müəllimələr onlara pul yox, hədiyyə gətirdiklərinə görə bir neçə şagirdi elə sinifdəcə möhkəm danlayıb.
Hədiyyələr verməyəcəyik, ancaq pul yığırıq, rüşvət verəcəyik.
Bəs nə qədədən yığırsınız?
8 manat yığırıq tüm müəllimlər üçün. Bir müəllimə verəndə biri inciyir.
Bəs neçə müəllimi təbrik eləməyə fikirləşirsiniz bu il?
12-15 belə.
Valideynlər düşünür ki, müəllimlərin şagirdlərdən hədiyyə yox, pul tələb etməsinə səbəb onların az əmək haqqı almalarıdır. Valideynlərlə söhbətdə öyrəndik ki, bayramlarda qadın müəllimləri öncələrdə olduğu kimi yalnız güllə təbrik etmək təcrübəsi artıq keçərli deyil. Hansısa şagirdin sinifdəki pul yığma kampaniyasına qoşulmaması isə onun il boyu məktəbdə sıxışdırılması üçün səbəbə çevrilə bilər.
Beş şirvanla yığırıq, amma sonra müəllimlərə hədiyyə veririk. Podarka almırıq, pul.
bütün müəllimlər üçün, amma əlavə öz müəllimizə başqa. Orada kim nə istəyir verir, 5 manat verən verir, 10 manat verən verir.
Təhsil Nazirliyi dəfələrlə məktəblərdə pul yığılmasının qadağan olduğunu bildirsə də, eşitdiklərimiz durumun bütünlüklə fərqli olduğunu göstərdi.
Məktəbdə daha nə pullar yığılır indi?
Siniş üçün plan şey almaq lazımdır.
Pul yığırlar, amma dəyişikliklər yoxdur.
Fond pulu yığırlar. Nə problemlər çıxır onun içində olar.
Siz ayda nə qədər fond pulu verirsiniz?
Ayda 40 qəpik fond pulu verir. Bütün sinif verir, bəli.
Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əli qızı isə hesab edir ki, məktəblərdə valideynlərdən konkret məbləğdə pul tələb edilməsi yol verilməzdir.
Hansı məktəbdə nə qədər məbləğlə pul yığılırsa, bu qəbul olunmazdır və buna ən azı xanım müəllimlərimiz və xanım direktorlarımızın özləri yol verməməlidirlər. Kimsə nəyisə məcburiyyət qarşısında kiməsə hədiyyə alıb verirsə, bu artıq hədiyyə olmur, rüşvət olur.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, 8 mart bayramı münasibəti ilə bəzi məktəblərdə təkcə müəllimələr üçün deyil, direktorlar üçün də pul yığılır, hətta kişi direktorlar üçün də.
Məktəb direktoru kişidir, 50 manatdan deyib yığın. Soruşurlar ki, bəs nə üçündür? Bu deyir, məndən yuxarıdan tələb edirlər ki, filan kəslərin bayramını təbrik elə. Ona görə mən cibimdən qoymayacam ki, məktəbi bu şəkildə bazara çevirməyin özü bütün hallarda təhsilə təsir göstərir. Direktorlar yenə də rüşvətlə təyin olunurlar və onlar o verdiyi rüşvəti nəyin bahasını olursa olsun tez qısa bir vaxtda çıxartmaq istəyirlər.
Bu arada Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi müəllimələr və direktorlar arasında sorğu keçirib. Onlar 8 mart bayramında şagirdlərdən yalnız gül dəstəsi gözlədiklərini bildiriblər.
8 mart Qadınlar Bayramına şagirdlər necə hazırlaşır? Aygün Muradxanlının reportajını dinlədiniz. Yenidən siyasətə qayıdaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığının ikinci mərhələsi başlanır. Bu mərhələnin birincidən fərqi nədir? Bir əsas fərqi odur ki, Azərbaycan qarşısında demokratiya sahəsində daha qəti öhdəliklər qoyulur. Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
NATO Azərbaycanla fərdi tərəfdaşlıq və əməliyyat proqramının IPAP-ın ikinci mərhələsinə başlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim məlumat verdi. 2005-ci ildən həyata keçirilən proqram əvvəlcə 2 illik planlaşdırılırdısa, sonradan tərəflər növbəti mərhələyə başlamağa qərar veriblər. Azərbaycan tərəfi hazırladığı tədbirlər sənədini payızda NATO-ya göndərmişdi və Brüsselin cavabı ötən həftə, fevralın 22-sində məlum olub. Xəzər İbrahim deyir ki, NATO ilə bu proqram çərçivəsində əməkdaşlıq Azərbaycanın larına tam uyğundur. Ancaq yerli müşahidəçilər NATO-nun Azərbaycanla fərdi əməkdaşlığına birmənalı yanaşmırlar. Məsələn, Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sührəddin Əkbər deyir ki, adı ikinci mərhələ olsa da, əslində NATO ilə bu proqram çərçivəsində əməkdaşlığın hər də davam etməsi Azərbaycanın sinifdə qalmasıdır.
Adətən NATO-ya inteqrasiya etmək istəyən dövlətlər inteqrasiyanın ayrı-ayrı mərhələlərini daha sürətlə keçməyə cəhd göstərirlər. Yeganə Azərbaycandakı eyni bir mərhələdə qalmaq istəyir. Çünki IPAP-ı keçdikdən sonra intensiv dialoq mərhələsi gəlir və nəhayət MET üzvlük, hərəkət planına qoşulmaq gəlir. Azərbaycan da NATO-ya tam üzvlük üçün qərarlı olmadığına görə ayağını sürüyür və ilk dəfədir ki, NATO tarixində IPAP-ın ikinci mərhələsi deyilən bir sənəd ortaya çıxır.
Sührəddin Əkbər deyir ki, ikinci mərhələdə də NATO-Azərbaycan fərdi tərəfdaşlığı dişsiz olacaq. Çünki Bakının NATO-ya inteqrasiya etmək istəməməsinin iki səbəblərindən biri Rusiyadan çəkinməkdirsə, digəri isə qurum qarşısında daha sərt öhdəlik götürməkdən, məsələn, demokratiya ilə bağlı müdaxilələrdən qaçmaqdır. Amma Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ələsun Orucdur deyir ki, fərdi tərəfdaşlığın ikinci proqramı NATO-ya üzvlük istiqamətində addımdır və əməkdaşlığı dərinləşdirəcək.
IPAP-ın birinci mərhələsində siyasi və hüquqi islahatlar nəzərdə tutulmurdusa, ikinci mərhələdə bu şeylər var. Azərbaycan qarşısında artıq konkret islahatlar məsələləri qoyulacaq NATO tərəfindən. Hər halda təcrübə göstərir ki, NATO ilə bağlı bütün bu proqramların reallaşdırılması prosesində imitasiya yol verilmir.
Bununla belə, Cənab Orucu deyir ki, proseslərin gedişi NATO-nun apreldə keçiriləcək sammitindən sonra məlum olacaq. Əgər bu sammitdə Gürcüstan və Ukrayna təşkilata üzvlüyünə yaşıl işıq yandırılsa, onda Azərbaycan tərəfi də alyansla daha sıx əməkdaşlıq barədə konkret qərar qəbul etmək üzərində düşünməli olacaq. Amma Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bu fikirlərin heç bir ilə razılaşmır. O deyir ki, fərdi əməkdaşlığın ikinci mərhələsi NATO-ya üzvlüyü nəzərdə tutmasa da, bu Azərbaycanın özü üçün əlverişlidir.
Biz addım ba addım əsaslı şəkildə islahatları apararaq NATO və digər qurumlarla əməkdaşlığı aparmaq yolu ilə özümüzdə proqresə, inkişafa doğru dəyişikləri əldə etmək üçün çalışırıq. Bu islahatlar kiminsə xoş sözünə görə yox, kiminsə siyasi qiymətinə görə yox. Sadəcə Azərbaycanın maraqlarına görə edilir və Azərbaycanın maraqlarına uyğun gəlməlidir.
Yeni planın icrasını müzakirə etmək üçün NATO baş katibinin xüsusi elçisi Robert Simos martın 7-sində Azərbaycana səfər edəcək və ölkə rəsmiləri ilə danışıqlar aparacaq.
Ələkbər Raufoğlu. Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda təcili yardımın özünün, deyəsən, təcili yardıma ehtiyacı var. Prezidentin sərəncamınla təcili yardımda işləyənlərin maaşı xeyli artırılmalı idi, bunu həkimlər deyir. Ancaq artım onların gözlədiyi qədər olmayıb. Mübahisə həll olunmayanda təcili yardımda işləyən bir qrup həkim keçən cümə günü mətbuat konfransı keçirdi. Nəinki maaşdan, başqa problemlərdən də danışdılar ki, dərmana pul ayrılmır. Həkim məcbur olub öz cibindən pul verib dərman alır. Maşınlar təmir olunmur, bunun da pulunu yenə də həkim verir. Şikayətləndikdən sonra isə dediklərinə görə onlara təzyiqlər artıb. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Mənim keçmiş maaşım 159 manat idi. İndi tarif cəzalanmasıdır. Mənim maaşım 2 dəfə qalxmalıdır. Bu edir 318 manat. Və ona əlavə olunmalıdır 30% və bir də ki, gecə pulu. Bu haradasa...
Prezidentin bu il yanvarın 30-unda verdiyi sərəncama əsasən təcili tibbi yardım işçilərinin əmək haqları 2 dəfə artırılmalıdır. Amma indi təcili yardım həkimlərinin bir qrupu onların əmək haqlarının düzgün hesablanmadığını deyirlər. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin sədri müavini Cəfər Əhmədov isə həkimlərin hesabı düzgün aparmadıqlarını deyir. Onun bildirdiyinə görə əslində sərəncamlı həkimlərin aldıqları pulun birbaşa 2 dəfəyə vurulmasını söyləmək düzgün deyil. Onların ay ərzində aldıqları pullara, maaşları, gecə növbəsində işləmələrinə görə əlavələr daxildir. Prezidentin sərəncamı isə əlavələrə deyil, yalnız maaşa aid edilir.
Orada qeyd olunmuyub ki, 2 dəfə artırılsın. Orada qeyd olunmuş ki, 2 artı məsalı təklif olunur. Ona da uyğun olaraq 2004-cü ildə Nazirlər Kabinetinin 9-cu yanvar 2 sayılı qərarı ilə təcili yardım işçilərinin ağırlığını nəzərə alaraq o vaxtı vahid tarif cədvəli üzrə vəzifə maaşlarına 1.5 artım tətbiq olunmuşdur. Fərmanda da qeyd olunur ki, Nazirlər Kabineti həmin qərarı bugünkü fərmana uyğun
Amma həkimlərin iradları təkcə maaşlarını düzgün hesablamaması deyil. Onlar bildirirlər ki, təcili yardıma son vaxtlar xeyli yeni texnika alınsa da təcili yardımın özünün yardıma ehtiyacı var. Belə ki, nə həmin texnika yararlıdır, nə də həkimlərə deyildiyi kimi bütün dərmanları vermirlər ki, onlar da lazım olanda xəstəyə qulluq eləyə bilsinlər. 6 saylı köməkçi stansiyanın əməkdaşları ilə stansiyanın rəhbərləri hətta media qarşısında mübahisədən də çəkinmirlər.
Fərad müəllim, başa düş ki,
dərman tarifəsi 100% təmin olunub.
Yalan
deyirsən.
Fərad müəllim, bilə.
Yalan deyirsən. Şəxsən mən kardioloq.
Orada 20 həkim deyil. 20 həkim yox. 15 həkim
zəhmət olmaz.
Təcili tibbi yardım üzrə 6 saylı Nizami rayon köməkçi stansiyasının intensiv terapiya briqadasının həkimi Azər Qədiməliyev deyir ki, ötən həftə keçirdikləri mətbuat konfransından sonra rəhbərliyi tərəfindən polislərin əli ilə ona qarşı təzyiqlər edilir.
Qorxudurlar da, hə. Mən hələ hətta deyirlər ki, sən başqa partizan seçirsiniz, əziz nə edir, belə filan. Gedərsən başqa oran müdürlüyünə sən işləyərsən. Hətta bizim mən belə başa düşürəm ki, bunlar külməyə də istəyirlər ki, salsınlar. Yəni bunlardan nə desən gözləmək olur.
Təcili və təkrarsalınmaz tibbi yardım mərkəzinin sədri müavini Mürsəl Həmidov isə təzyiq barədə deyilənləri təkzib edir.
Hər bir həkimin təcili yardım həkiminin vəzifə borcu var. Və əgər bunlar hamısı yerinə yetirdilərsə, bu həkimə nəyə görə təzyiq olmalıdır? Hansı təzyiq olmalıdır? Mən başa düşürəm.
Təcili yardım xidmətində təchizat, maşınların vəziyyəti, həkimlərə dərman verilib-verilməməsi barədə iddiaların nə qədər əsaslı olduğunu araşdırmaq bir başqa söhbətin mövzusudur. Hər halda bizim söhbət etdiyimiz vətəndaşlar təcili yardım üçün həkim çağırdıqları halda xidmətin keyfiyyətində ciddi dəyişiklik görmədiklərini deyirlər. O ki, qaldı təcili yardımda həkimlərin maaşlarının necə qaldırılmasına müstəqil İqtisadçı Azər Mehdiyev də hesab edir ki, əslində həqiqətən də prezidentin sərəncamı birbaşa həkimlərin maaşlarına aiddir. Onlara verilən digər əlavələrə yox, amma həmin əlavələrin özləri də maaşlara əsasən hesablandığından, maaşlar artdığından bu maaşlar əsasında hesablanan əlavələr də artmalıdır. Azər Mehdiyevin izahını dinləyək.
Digər artımların hesablanmasının bazası həmişə əmək haqqının səviyyəsi olduğuna görə yeni hesablar məhz artırılmış əmək haqqından gedəcək. Yəni yenə həmin tətbiq olunan əmsallar hədlər qalır, lakin artırılmış əmək haqqında əsasən bunlar hesablanması gedəcək. Öz-özlüyündə həmin əmsalların artırılması isə baş verməyir.
Bu, təcili yardım həkimləri ilə rəhbərlərinin maaş mübahisəsi barədə müstəqil iqtisadçı Azər Mehdiyevin izahı idi.
Şəhla Sultanova. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz? Regionlarda tikilən nəhəng idman komplekslərinə gedən varmı? Müxbirimiz Marif Çingizoğlunun gördükləri. Bununla da kontekst başa çatır, sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Əməkdaşımız Marif Çingizoğlu Azərbaycandakı Olimpiya idman komplekslərinin fəaliyyətini araşdırıb. O, Masallı, Lənkəranda və Bakının Maşdağa qəsəbəsində olub.
Bizdə idman kompleksi var. Demək, Olimpiya kompleksi var bizdə. O, bizə belə bir ki, qani eləmir. Qani eləmir ona görə ki, elə bir sahədədir, nə ora bizim nəqliyyat işləyir, nə... Belə bir ki, bir zat da ki, dayanıb orada, maket da ki.
Sabir dayı ilə Masallının mərkəzində rastlaşdım. Onun dediyindən aydın oldu ki, ailələrində, qohumlarında xeyli idmansı var. Vaxtı ilə özü də qardaşlar da idmana böyük həvəs göstəriblər. Öz idman uğuru qazanmasa da, qardaşlarının yaxşı nailiyyətləri olur. Milli Olimpiya Komitəsinin İnformasiya, Nəşriyyat və Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Cəmaləddin Rəhmanov isə bu deyilənlərə təəssüflənir.
Ona kimsə maket deyirsə, bu kökündən yenə səhvdir. Komplekslər tikilib, bir idmançıların yetişdirilməsi üçün, yəni uşaqların, gənclərin orada idmana cəlb olunması üçün, bir də yığma komandanın da ki, təlim məşq toplanışları məqsədi ilə.
Cəmaləddin Rəhmanov komplekslərin mərkəzi yaşayış məntəqələrindən uzaq olması, əhalinin bu komplekslərə gedib gəlməsini çətinləşdirir fikri ilə də razılaşmır.
Bu düzgün fikir deyil. Adətən elə yer seçilir ki, həm onun ərazi tələblərə cavab verə bilsin, həm də daha çox adamı əhatə edə bilsin, biraz da təbiətə yaxın yer olsun. Yəni bu irad kökündən yanlış iraddır. Adamlarımızın bəzilərində belə bir hiss var ki, hər şey bunlara həddən artıq yaxın olmalıdır, həddən artıq güzəşli şərtlərlə olmalıdır, həddən artıq rahat olmalıdır.
Masallı Olimpiya İdman Kompleksi ötən il istifadəyə verilib. Təxminən 6-7 hektar ərazini əhatə edir. Rayon mərkəzindən 200 kilometr aralda Musa Küçə kəndinin lap yaxınlığında Masallı Lənkəran yolunun kənarında yerləşir. İndi bu kompleks hansı vəziyyətdədir? Bura gündə nə qədər idmançı gəlib gedir? Bu barədə bir qədər sonra danışacağım. Mən Masallıda olan gün, yəni fevralın 21-də rayon üzrə hakimiyyəti 2007-ci ildə görülən işlərlə bağlı hesabat verirdi. Hələ tədbir başlamazdan xeyli əvvəl icra hakimiyyətini aparan yolların hamısını polis bağlamışdı. Bir qədər sonra öyrəndim ki, polislərin çoxluğu həm hesabat, həm də Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun rayona gəlişi ilə bağlıdır. İcra hakimiyyətinin bir rəsmisi ilə söhbətdən o da məlum oldu ki, hər rayon Bakıdakı bir nazirə tapşırıldığı kimi Masallı rayonu da Fövqəladə Hallar Nazirinə tapşırılıb. Fövqəladə Hallar Naziri də rayona icra hakimiyyətinin illik hesabatını dinləməyə gəlib. Masallı rayon icra hakimiyyəti hesabat verən gün mən də rayondakı idman məktəblərinə, stadionlara və nəhayət rayon mərkəzindən təxminən 200 kilometr aralı olan Olimpiya idman kompleksinə baş çəkdim. Əslində, birinci Olimpiya idman kompleksinə baş çəkmək istəyirdim, amma rayon mərkəzindəki idman qurğularının, idman məktəblərinin, stadionların vəziyyətinin necə olması marağı məni sakit buraxmadı. Getdiyim ilk yerdə Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Məktəbindəki Azər İdman Klubu oldu. Mən içəri girəndə 5-6 yeni etmə güləşçisi məşq eləyirdi. Klubun rəhbəri Şirzad müəllim də onlara nəzarət eləyirdi.
Zal hardasa 10 ildir fəaliyyət göstərir. Avropa çempionu Azər İsayevin adına açdığımız klubdur. Bizim ümumi idman məktəbinin müxtəlif növlər üzrə 1010 şagirdi var.
Şirzad müəllimlə söhbətdən aydın oldu ki, öz güləşçiləri ilə Olimpiya idman kompleksinə bir ildə bir-iki dəfə gedələr ya getməyələr. Rayon mərkəzindəki idman zalları yaxşı olmadığından Şirzad müəllim deyir ki, onlar müraciət ediblər ki, rayonda böyük bir idman kompleksi tikilsin ki, həmin idman kompleksində idmanın bütün növləri üzrə yenitmələrin gənclərin məşq etməsi üçün şərait olsun.
Baxıram ki, məsəl üçün şərait o qədər də ürəksan deyil. Tavan bax oradan sökülüb, polunuz taxta aralayın belə. Bəli. Bax bununla bağlı, yəni bu sizə yardım eləyən falan yoxdur mu?
Ya yardım deyəndə bizdən sorğular keçirilib. Yəni həmin sorğular hal-hazırda bizdə təhsil idman mərkəzinin stolu qarşısındadır. O da O da İdman Nazirliyinə onları təqdim edib ki, nəyə ehtiyacımız? Birinci növbədə bizə kompleks idman məktəbi ehtiyacımız yazmışıq.
Yeni məktəb tikilməli, belə?
Kompleks məktəb. Kompleks. Olimpiya idman kompleksinin kiçik forması ki, yəni orada güləşlə də məşğul olmaq olsun, tenis ilə də, handbol ilə də, basketbol ilə də, yəni kompleksdə bir məktəbimiz olur. Bizdə yoxdur, biz elə bir məktəb.
Şirzad müəllim söhbətdə məşq edən zalı ən yaxşı şəraiti olan zallardan biri adlandırdı. Ancaq ən yaxşı məşq zalının tavanı 2-3 yerdən üz aşağı sallanırdı. Hər an məşq edənlərin başına tutacaq bir səviyyədə. Pəncərələri polietilen örtüklə bağlamışdılar ki, içəri soyuq girməsin. Güləş zalının yarıdan çoxunu güləş döşəyə tutsa da, illərlə rəng görməyən döşəmənin taxtaları bir-birindən o qədər aralı idi ki, burada idmançının hər an zədə almaq təhlükəsi göz qabağındaydı. Ancaq belə bir şəraiti olan məşq zallarında masallı güləş məktəbinin xeyli uğurları olub. Bunu da Şirzad müəllim dedi.
Nəticələrimiz Respublikanın yığma komandasında idmançılarımız var. Öz səyimiz nəticəsində Respublikadan kənar Ufaya gedib bir dənə birinci yer, bir dənə üçüncü yerlə qayıtmış.
Ötən il istifadəyə verilən Masaldakı Olimpiya idman kompleksinin tikintisinə 17 milyon civarında pul xərcləndiyi bildirilir. Müasir idman qurğuları ilə təmin edilib. Gecə gündüz mühafizə olunur. Bura həm də 30-a yaxın adamın daimi iş yeridir. Mən rayon gənclər və idman idarəsinin rəisi Camal Manafovla görüşüb bu kompleksə gedəndə yolda etdiyimiz söhbətdə məlum oldu ki, Olimpiya idman kompleksi rayon icra hakimiyyətinin yox, Azpetrol şirkətinin balansındadır. Bu baxımdan da o kompleksin necə idarə olması, bura gündə nə qədər idmançının gəlib getməsi, kompleksin saxlanmasına hər ay nə qədər vəsaitin ayrılması barədə suallarıma səmimi şəkildə cavab verə bilməyəcəyini etiraf elədi. Amma onun dedi ki, rayonda olan 60 minə yaxın gəncin işsizlik problemi yavaş-yavaş həll olunur. Gənclər daimi və mövsümü işlərlə təmin olunurlar. Camal Manafov onu da dedi ki, rayondakı idman zallarının da problemi yoxdur. Ötən il rayondakı idman zalları müxtəlif avadanlıqlarla təmin olunub.
Mən deyə bilmərəm, sarda olmuşuz, amma polu deşib mən idman zalını tanımıram. 2007-ci ildə biz invertorla bağlı idman zallarına, o cümlədən Yunan Roma sərbəst güləş üzrə invertor döşəklər təmin olunub. Bir də taekwondo üzrə tatami ilə təmin olunmuşdur. Bir də ki, judo geymi, yəni invertorlarla hamısı təmin olunmuşdur.
Ancaq Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü həm də Masallıdan seçilən deputat Elmura Axundova başqa şeylər söyləyir.
Təsəvvür eləyin ki, bizdə Masallıda, mənim dairəmdə 40 məktəb varsa, onların 30-unda ya 25-ində idman zalı ya yoxdur, ya demək olar ki, bərbat vəziyyətdədir. Siz təsəvvür eləyin ki, mən məsəl üçün 3 il qabaq seçilmiş deputat getdim məktəbləri gəzdim və dəhşətə gəldim. Adi futbol, voleybol topları yox idi uşaqların, voleybol setkaları yox idi. Bu uşaqlar bəs necə məşq eləsinlər?
Mən Masallı Olimpiya İdman kompleksində olanda çox sakitlik idi. Ancaq kompleksin direktorunun dediyinə görə məndən qabaq burada çox idmançı olub. Direktor onu da qeyd elədi ki, gündəlik müxtəlif idman növləri üzrə kompleksə 100-ə yaxın idmançı gəlir. Sonuncu dəfə burada ən çox adam ötən ilin dekabrında olub. Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin illik hesabatında qeyd olunduğuna görə həmin vaxt bu kompleksdə Masallı Güləş Məktəbinin yaradıcısı Əməkdar məşqçi, seri idman ustası Nadir Ağayevin xatirəsinə həsr olunmuş Yunan-Roma güləşi üzrə şəhərlər arası turnir keçirilib. Kompleksdəki zallardan, qurğulardan istifadə pulludur. Bura gələnlər ayda 10 manatdan tutmuş 25 manata qədər pul ödəməlidirlər. Kompleksin direktoru Manaf Nadirovun dediyinə görə açıldığı gündən bura 100-ə yaxın idmançı abunə olub.
Lojadır,
fəxri. Hə, ora fəxri loja. Bir il əvvəl istifadəyə verilməsinə baxmayaraq, kompleksdə artıq bəzi problemlər də var. Birinci mərtəbədə gördüyüm ilk problem handbol meydançasının təmirə dayanması idi. Kompleksdə mənə bələdçilik edənin dediyinə görə nəmişlik taxta döşəməni xarab etdiyi üçün meydançanın linonium örtüyünü qaldırıblar ki, döşəməni yenidən təmir edib rəngləsinlər. Digər bir problem isə şahmat otağında idi. Qapıdan girəndə üzbəüz divarda böyük bir çat yaranmışdı. Bir problem də üzgüçülük hovuzu ilə bağlı idi. Bu problem də ondan ibarət idi ki, həmin hovuza çimməyə gələnlər az olduğundan bu hovuzu gündəlik işlətməyə heç ehtiyac olmur. Bəlkə də elə buna görə idi ki, mənə nə təmirə dayanan handbol meydançasını, nə də üzgüçülük hovuzunun şəklini çəkməyə icazə vermədilər.
Bura indi nədir? Bax bu trenajor zalı.
Kompleksdə olduğum bir saata yaxın müddətdə məşq otaqlarının birində gördüyüm idmançı Emin Əliyevdən başqa kompleksə gələn kimsə görmədim.
Salam. Necədir bax buradan? Yəni hər gün gəlirsiniz yoxsa?
Həftədə 3 dəfə. Günəşli gəldim, əladır.
Nə qədər pul ödəyirsiniz?
25 manat.
Ayda. Özünüz harada olursunuz?
Özüm rayonda qaldım.
Nə ilə gəlirsən bura? Şəxsi maşının var mı yoxsa taksi ilə gəlirsən?
Maşınım da var, arada taksi ilə gəldim. Özü evim yaxındır, arada qaça-qaça gəldim.
Masalda çıxan Cənub Xəbərlər qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov isə kompleksə gedən idmançıların az olmasını bir neçə amillə izah edir. Onun sözlərinə görə ən birinci amil odur ki, müasir tələblərə cavab verən kompleks yerli adamların, idmançıların imkanlarına uyğun gəlmir.
Burada çox gözəl şərait var, olduqca böyük vəsait qoyulub. Yəni oturacaq yerlərindən tutmuş istirahət yerləri hamısı Avropa standartlarına uyğundur. Amma məsələn insanların ora gedişi, gəlişi, yəni xidmətlər pulludur. Ən minimum halda, yəni bu gün ayda ora 10 dəfə, 15 dəfə gedən adam yol pulu ilə tutmuş, yəni öz maşını ilə gedir, yanacaq pulu ilə tutmuş, oranın xərci ilə bu 100-150 manat pul xərcləməlidir. Yəni bu rayonda çox böyük bir puldur. Ona görə də istifadəyə verilməsi bir ilə yaxın məsələn vaxt keçib. Yəni yoldan görürsən gözəldir, həyəti, bazası, ətrafı. Yəni burada bir iki tədbiri çıxma şərti ilə heç bir kütləvi tədbir yoxdur insanların marağına uyğun.
Millət vəkili Elmir Axundov isə deyir ki, o əslində hər rayonda olimpiya komplekslərinin tikilməsinə də o qədər müsbət yanaşmır. Düşünür ki, bəlkə bir regionda bir kompleks tikilsəydi bu daha yaxşı olardı. Elmir Axundova deyir ki, bu komplekslər çox bahalıdır. Saxlanılması, fəaliyyət göstərməsi üçün xeyli vəsaitə ehtiyac var. O hesab edir ki, elə buna görə də bugün nə Gənclər və İdman Nazirliyi, nə də rayon üzrə hakimiyyətləri həmin kompleksləri saxlamaq yüzündə deyirlər.
Məsəl üçün, mən bilirəm ki, bir sıra regionlarda yerli icra hakimiyyətindən bunu tapşıranda bu komplekslər demək olar ki, bunu bağlamaq təhlükəsi yaranır. Ona görə ki, onlar istifadə olunmur, orada köhnəlir hər şey və s. və s. paslanır. Ona görə buna doğrudan külüm və s. lazımdır.
Bəs komplekslər özünü necə saxlayır? Misal üçün, elə 100-ə yaxın abunəçinin ödədiyi pul masaldakı böyük bir kompleksin saxlanmasına bəs eləyirmi? Kompleksi gəzməkdə mənə bələdçilik edənin dediyindən məlum oldu ki, bu mümkün iş deyil. Onu da öyrəndim ki, masallı Olimpiya İdman kompleksi Aspetrol şirkətinin balansında olduğundan kompleksin maliyyə problemi yoxdur. Burada çalışanlar deməsə də onu da öyrəndim ki, kompleksin saxlanmasına, fəaliyyət göstərməsinə hər ay 10.000 manata qədər pul xərclənir. Ancaq onu öyrənə bilmədim ki, niyə masallı Olimpiya kompleksi Aspetrol şirkətinin balansındadır. Bu cavabı heç komplekslərin sifarişçisi olan Milli Olimpiya Komitəsindən də ala bilmədim. Komitənin rəsmisi Cəmaləddin Rəhmanov deyir ki, o komplekslərdən hansınınsa Aspetrolun balansında olmasından xəbərsizdir.
Komplekslər təsərrüfat hesablıdır. Onlar özünü maliyyələşdirmə, bir də Milli Olimpiya Komitəsi öz imkanları daxilində onlara yardımlar edir.
Nə Milli Olimpiya Komitəsindən, nə də Gənclər və İdman Nazirliyindən komplekslərin necə tikilməsini, bir kompleksə nə qədər pul xərclənməsini də öyrənə bilmədim. Milli Olimpiya Komitəsinin mətbuat katibi Cəmaləddin Rəhmanov bir onu dedi ki, komplekslərin tikintisinə tender elan edilir, tenderi udan şirkət də kompleksləri tikir. Amma hansı şirkətlər tikir, nümunə üçün də olsa, mən komitədən bunu öyrənə bilmədim. Böyük bir kompleksin olmasına baxmayaraq, söhbətimin əvvəlində dediyim kimi, masallı idmançıları rayon mərkəzində daha bir idman kompleksinin tikilməsini istəyirlər. Hətta bununla bağlı adiyyəti ünvanlara müraciət edirlər. Ancaq rayonda deyirlər ki, bu kompleksin də tikilməsi heç bir şey dəyişməyəcək. Əslində bu da rayon mərkəzindən kənarda yaşayan idmançıların problemlərini həll etməyəcək. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov da fikirdədir ki, masalda idmanın inkişafına nail olması üçün hansısa yeni bir kompleksin tikintisindənsə mövcud idman məktəblərinin yenidən qurulmasına, təmirinə və onların yeni avadanlıqlarla təmin edilməsinə ehtiyac var. Zahir Əmənov bununla bağlı sadə bir hesablama da aparıb.
Masallı rayonunda 35 ərazi vahidi var, iril xırdalı. 17 milyonu bölsü həmin ərazi vahidlərinə, hər ərazi vahidində ən azı 500 min manatlıq idman qurğuları üçün şərait yaratmaq olardı.
Masallıda olduğu kimi Lənkəranda da adamların ən çox yığıldığı yer çayxanalardır. Adamlar deyirlər ki, bölgədəki bütün çayxanaları bir yerə yığsan belə Masaldakı Lallar çayxanasına çata bilməz. Çay hər yerdə eyni çaydır. Xidmətdəki o qədər fərqli deyil. Sadəcə Masaldakı Lallar çayxanasını digərlərindən fərqləndirən buradakı ab-havadır.
İndi Masallı cəmatı kimi azərkeşlik eləyir? Hansı futbol komandasına, hansı idman klubuna?
Var, var. Masallı cəmatı loğdadır. İdman yaddan çıxıb. Mən sənə deyirəm bunu. İdman yadımıza düşür. Gənc bədbəx oğullara gətsin. Ora pullıdır. Gələn mənim imkanım ola ki, mən uşağıma pul verə bilim ki, ora gətsin. Ona görə mənim imkanım olmadı. Qüncəs maraqlanmıram neçəyə deyir. Bu gənclərin idmana yaxınlaşmağı üçün gərək şərait olar. Gərək qardaş bu gənc evi tikə, idmanın o partlayan polunun birini dəyişə, stadionun o qaçış yerin bir balaza təmir eləyək. Bu gənc də pulu olan gedər ora, pulu olmayan burada qaçar.
Gənclər hardadır?
Bu rayonun gəncləri hardadır?
Gəzirlər bu dəqiqə. Mənim 3 dənə uşağım biri əskərli də, ikisi də abara gəzir.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Əməkdaşımız Marif Çingizoğlu Azərbaycandakı Olimpiya İdman komplekslərinin fəaliyyətini araşdırıb. O, masallı Lənkəranda və Bakının Maştağa qəsəbəsində olub.
Həmsöhbətim deyir ki, masalda özün üçün bir iş dolanışıq yeri yaratmaq istəyəndə də xeyli əngəllərlə üzləşirsən.
Bax, mən neyim? Bir dənə torpağım var. Vırışıram, qarışıram, başca atır torpaq şöbəsinin üstünə, Məmməd Ağanın üstünə, Məmməd Ağa atır Cəmilin üstünə. Cəmil deyir ki, bələdiyyədən kağız gətir. Hamımıza, hərəmizə bir dənə ip veriblər, o ipin uzunluğu nə qədədi bilmirəm. Gedirəm neçə ildə o ipin dalıcı, dalına çıda bilmirəm.
Masalda narkomaniya da yavaş-yavaş öz üçün görməkdir, özü də gənclərin hesabına. Sakinlər deyir ki, son bir neçə ildə narkomaniyadan yaşı 30-a çatmamış, ona yaxın gənc dünyasını dəyişib.
Biri məhsizin tualetində ölmüşdü, gəlib küçədən gedən də, gedib girib ki, iğnə vursun, tualetdə ölmüşdü. Biri burada köhnə milisin həyətində tualetdə öldü, biri mən hamamın qabağında küçədə işlənməmiş hamamdı, gedib orada iğnə vursun, orada öldü. Biri qəbrəstanın içinə girib, orada elə görüb, gizlin yerdə, iğnə vuran yerdə, milisin qabağında elə orada öldü. Bunlar hamısı gəncdir. Yaşlılar bunu eləməz. Qabağını almaq lazımdır. Qabağını almaq üçün bunlar iş lazımdır. İş.
Masallı rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Camal Manafov isə deyir ki, əksinə, ötən illərlə müqayisədə rayonda gənclər arasında narkomaniya xeyli azalıb.
Biz Gənclər İdman İdarəsi olaraq prokurorluqla, polis şöbəsi ilə birlikdə gənclərlə ərazilərdə, kətlərdə tədbirlər keçirilir. Bunun nəticəsi olaraq 2 ildir ki, narkomaniyada qeydə duran narkomaniyalar sayı azalmışdır. Bundan əvvəl çox olsa da, amma 2007-ci ildə 7 nəfər qeydə durmuşdur.
Masallı ziyalılar deyir ki, Olimpiya İdman Kompleksi çox yaxşıdır, amma onun bir əmması var.
Rayonumuzda tikilə idman kompleksində yaraşıqlı, hər cür şəraitli, istədiyin kimi nöqsansız. Amma onu idmançıların, gənclərin qalbində yüksəltmək lazım idi. Əvvəlcə, sonra olar.
Necə?
Necəsliyi oradadır ki, insanlar, gənclər hələ iş çörək qayğısındadır.
Elə siz deyirsiniz, təkcə müsəlçün deyirlər ki, bu idman kompleksi çox uzaqdadır filan. Siz nə fikirləşirsiniz?
Bir məsəl var, bir çobanın könlü olsa təkədən pendir tutar. Mən əlavə edirəm. Əgər könlü olmasa, heç sağmal keçidən də pendir tutmaz. Əsas onun imkanlarıdır.
Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, indiyə qədər masalda görülən böyük işlər xırda problemlərin əlində aciz qalıb. Baş redaktor dediklərinə misal da gətirir. Deyir, misal üçün rayon mərkəzindən 2-3 kilometr aralıda müasir standartlara uyğun Olimpiya idman kompleksi tikilib, amma rayon mərkəzindən ora bir avtobus işləmir ki, gənclər həmin kompleksə rahat gedib gələ bilsinlər.
Bilirsiniz nə tərzi? Oturub ağıllı adamlarla, məsələn, öz fikri olan, müstəqil ideyası olan adamlarla fikir-fikir eləmirlər ki, yəni biz bu böyük işi eləmişik, biz necə eləyək ki, bu səmərəli olsun?
Rayonda hələlik 10-a yaxın stadion pasportlaşdırılıb, bir neçəsində təmir və bərpa işləri davam etdirilir. Sadə idman qurğularının sayı artır. Məktəblərdə idman zallarının qüvvəsindən geniş istifadə olunur. Bu məlumat fevralın 21-də Masallı rayon icra hakimiyyətinin ötən ilin yekunlarına həsr olunmuş toplantısında rayon gənclər idman idarəsinin verdiyi 3 səhvəlik hesabatından götürülüb. Eşidir sən mi yenə maş çalınır sevgilim, qəlbimə günəş dolur, nur yayılır sevgilim. Masalıda olduğum müddətdə vaxtilə çoxsaylı azarkeşlərlə ağzına qədər dolu olan mərkəzi stadiona da baş çəkdim. Anatoli Banişevskinin adını daşıyan bu stadionun illərdən bəri tamaşaçı üzünə həsrət qaldığı aydın görünürdü. Oturacaq yerlərini çol-ços basmışdı. Anatoli Banişevski adına mərkəzi stadion yazılmış lövhə isə yararsız dəmir parçası kimi bir küncə atılmışdı. Bir şey öyrənə bilmədim ki, masalıda bundan böyük və daha əlverişli yerdə olan hansı stadionda təmir bərpa işləri aparılıb? Çünki mən Masallı cəmatından rayondakı hansı stadionu tanıyırsınız soruşanda bir böyük stadion var, o da bazarın yanındadır dedilər. Adamlar onu da dedilər ki, stadionun ətrafındakı torpaqlar yavaş-yavaş satılmaqdadır. Futbol əvəzkarları deyir ki, indi onların azarkeşlik etdiyi bir komanda yoxdur. Rayonda normal stadion olmadığı üçün onlar vaxtilə Viləş, indi isə Masallı adlandırılan futbol klublarının sorağını, qələbə və məğlubiyyətlərini oradan-buradan eşitirlər. Masallı
Masallıda olduğu kimi Lənkəranda da Olimpiya idman kompleksi var. Bu kompleks de müasir standartlara uygundur. Karşısında büyük bir stadion. Lap yaxınlığında Xəzər Lənkəran futbol komandasının 2 mərtəbəli mərkəzi ofisi yerləşir. Kompleksin yerləşdiyi ərazini idman şəhərciyi də adlandırmaq olar. Bir qədər aralı olsa da Xəzər Lənkəranın mərkəzi stadionu da bütün idman komplekslərinin yerləşdiyi Tütəmürdov adlandırılan kənddədir. Bütün bu idman kompleksləri Lənkəran şəhər qurtarandan sonra başlayır. Kompleksə ya piyada, ya öz şəxsi maşınınla, ya da ki taksi ilə getməlisən. Ancaq Lənkərandakı Olimpiya idman kompleksi qonşu Masallıdakından çox şeylə fərqlənir. Birinci fərq görünüşündə və quruluşundadır. İkincisi, bu kompleksin ərazisində idmanla yanaşı həm də siyasətlə məşğul olmaq olar. Misal üçün ilə Lənkəran müxalifəti son dövrlər görüş və mitinglərini Lənkəran Olimpiya idman kompleksinin qarşısındakı meydanda keçirib. Lənkəran müxalifətçilər deyir ki, burada aksiya keçirmək onların ürəyincə olmayıb. Sadəcə imtina etməklə şəhər icra hakimiyyətinin əlinə bəhanə vermək istəmiyiblər. Əslində, Lənkərandakı idman kompleksi idmanla məşğul olmaq istəyən şəhər gəncləri üçün də uzaqdır, əlacısızlıqdan burada aksiya keçirən müxalifətçilər üçün də. Lənkəran Olimpiya idman kompleksinin istifadə verilməsindən çox az vaxt keçsə də, burada çalışanlardan birinin dediyinə görə, artıq burada istilik sistemi çoxdan sıradan çıxıb. Bütün bunlar 2 gün ərzində mənim Masallı və Lənkəranda görüb eşitdiklərim idi. Cənub rayonlarından sonra növbəti baş çəkdiyim yer Bakının Maşdağı qəsəbəsindəki eyni adlı Olimpiya kompleksi oldu. Ancaq bu Olimpiya kompleksində gördüklərimdən biraz sonra danışacağam. Hələliksə Olimpiya idman kompleksi ilə bağlı Gənclər və İdman Nazirliyindən əldə edə bildiyim məlumatlardan danışım. Gənclər və İdman Nazirliyindən aldığım məlumata görə hazırda Azərbaycanda 13 Olimpiya idman kompleksi fəaliyyət göstərir. Nazirliyin mətbuat katibi Səmayə Məmmədovan dedikləri.
2000-ci ildən başlayıb onların tikintisi, yəni ardıcıllıqla mən sizə deyim, Bakı, Maşdağa, qəsəbəsi Naxçıvan Muxtar Respublikası, Gəncə, Şəki, Bərdə, Lənkəran, Quba, Zaqatala, Şamaxı, Qazax, Masallı və sonuncu Ağdam.
23-ü isə tikilməkdədir. Səmayə Məmmədova həm də deyir ki, komplekslərin tikilməsindən sonra ölkədə idmana maraq xeyli artıb.
Məsələn, 2007-ci ildə Azərbaycanda 36 beynəlxalq yarış keçirilib. İl ərzində beynəlxalq yarışlarda Azərbaycan 452 medal qazanıb. Pekində keçiriləcək yay Olimpiya oyunlarına da artıq 23 lisenziyamız var və təmadü olaraq yarışlar da keçirilir.
İndi də Maşdağa Olimpiya idman kompleksi barədə. Masallı və Lənkərandakı Olimpiya komplekslərində görmədiyim idmançıları bu kompleksdə gördüm. İlk qarşıma çıxanlar məşqdən evə gedən yenitmə idmançılar oldu. Məşqdən çıxıb avtobus gözləyirdilər. Həftədə 3 dəfə məşqə gələn yenitmələrin dediyində məlum oldu ki, idmanın növündən asılı olmayaraq burada bir aylıq ödəniş 10 manatdır. Kompleksin səhəsində isə əməlli başlı yarış havası var idi. Mən kompleksə girəndə gənc karateçilər müəllimlərlə sağollaşırdı. Zalda tək karateçilər deyildi, başqa bir tərəfdə də az yaşlı güləşçilər məşq eləyirdi. Karate müəllimi Elçin Aşımovun dediyinə görə şənbə günləri Maşdağa Olimpiya kompleksi daha qələbəli olur.
Bizdə maşallah, şu çempionlar var, respublika neçə dəfə respublika çempionları var. O vaxtda uşaqlardan var, çempion olan var idi, yox idi burada. Təkdik, amma indi maşallah. Belə bizim öz məşqimizdən 15-20 dəfə saya bilərəm respublika çempionları var, respublika turnirinin qalibləri, beynəlxalq çempionatların qalibləri.
Məşq edənlərlə söhbətdən o da məlum oldu ki, kompleksdə bəzi çatışmazlıqlar da var. Əsas çatışmayanda üzgüçülük hovuzudur.
Hovuz lazım idi, yoxdur. Havuz lazım idi uşaqlar üçün bir tikmək.
Maşdağa Olimpiya kompleksində mənim gördüyüm bir çatışmazlıq da o idi ki, kompleksin ərazisinin yarıya qədər və hasarının bir hissəsi ətrafdakı istirahat güşələrinin çoxsu su içərisində idi. Bəlkə elə ona görədir ki, Maşdağanın hər yerində torpağın bir sotu 3000 dollar olduğu halda kompleksin ətrafında torpaq 700 dollardan yuxarı deyil. Havuz çatışmazlığına gələndə bu təkcə Maşdağa da deyil. Bu problem ilk tikilən komplekslərin hamısında mövcuddur. Milli Olimpiya Komitəsindən onda dedilər ki, bu çatışmazlıq sonradan tikilən və hazırda tikilməkdə olanların hamısında nəzərə alınıb. Olimpiya oyunlarından söz düşmüşkən, Bakı 2016-cı il Olimpiya oyunlarının keçiriləcəyi 7 namizəd şəhərlərdən biridir. Sonrakı mərhələdə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi namizəd şəhərlərdə Olimpiya oyunlarının keçirilməsi ilə bağlı imkanları araşdıracaq. Bu ilin iyununda 5 finalist şəhər təsdiqlənəcək. 2009-cu il oktyabrın 2-sində isə Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə 16-cı il Olimpiya oyunlarının keçiriləcəyi şəhərin adı açıqlanacaq. Bəs Bakı sakinləri şəhərlərinin Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi edə biləcəyinə necə baxırlar? Bakı Olimpiya oyunlarına hazırdırmı?
Qəbul etsələ, hamımız üçün yaxşı olar. Əlbəttə ki, Olimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməyə çox böyük şərəf olar hamımız üçün. Bu cür gedişdən çətin məsələdir.
Bakı demək olar ki, hazırdır.
Bakı hazırdır mı Olimpiya oyunlarına?
Məncə yox.
Bugünkü gün binaya tikilir eləyir, aləm qarşı bir prof qayıdır, bura xarici getmək olar. Ya burada bir də çempionat keçirsən, nə günə qalar bura?
Hər hazırda yox, bir 5 ildən sonra ola bilsin.
Bir də qonaq gəlir, qayı yolu saxlayır, görsən yarım saat prof qaçılmır. 70-80 min gələr, onda cəmaata deyərlər ki, çempionat qutarıncağın qırağa çıxmayın. Hamıya pul versinlər, hamı otursun evdə.
Bəs namizədliyini verən digər şəhərlərin sakinləri necə? Bakının namizədliyi haqqında hansı fikirdədirlər? Namizəd şəhərlərdən birində, Amerikanın Chicago şəhərində yaşayan Arzu Kərimovanın Bakıda dediklərindən.
Chicago demək olar ki, hazırdır. Nəyə görə hazırdır? Çünki olimpiada keçiləndə orada çoxlu, necə deyirlər, əhali xidməti olunan avtobuslar, qatarlar olmalıdır, otellər olmalıdır. Mən hələ Bakının o səviyyədə olduğunu görmürəm. Əgər Bakı alarsa bunu çox fəxr edirəm. Amma fikirləmirəm ki, Bakı buna hazırdır. Ona görə ki, bizim şəhər o qədər insanı tutacaq qədər servisimiz yoxdur.
Bu, Chicago şəhərindən Bakıya qonaq gələn Arzu Kərimovanın dedikləri idi. 2016-cı ildə keçiriləcək Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək Bakıya qismət olacaq ya olmayacaq, bu 2009-cu ilin oktyabrında məlum olacaq. Sonda bir məsələ lap az qala yadımdan çıxmışdı. Onu da deyim ki, Olimpiya idman komplekslərinin tikilməsi ideyası Milli Olimpiya Komitəsinin. Bakıda Olimpiya oyunlarının keçirilməsi ideyası isə Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinə məxsusdur.